Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រតិការពីជាតិអាមេរិកថ្មីផ្លាស់ប្ដូរក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាពីជាតិនិងបណ្ដេញអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកត្រាំអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអាហាររីហារ៉នរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមរណភាពរបស់លោកអនុសេនីយ៍ឯកថមធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយនិងការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសាសន្តិនីឯកជនទៅលើបណ្ដាញសង្គមក្របដណ្ដប់សវនាការជុំទី2របស់លោករងឈុនកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធរួមនាមាសជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2021កសិករឥណ្ឌាបានធ្វើបាតកម្មបំបែកចូលបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្រ Redford លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាយោបល់រាប់រយនាក់នៃមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលអាមេរិកឬ Pentagon ត្រូវលើកជុំពីការងារនៅក្នុងខែនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់មួយនេះជាពិសេសដើម្បីដកចេញនៅមន្ត្រីមួយចំនួនដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយបំផុតមុនពេលលោកត្រាំចាក់ចេញពីតំណែងនោះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីលោក Christopher Miller បានបញ្ឈប់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានបម្រើការងារជាយូរមកហើយនៅក្នុងការិយាល័យគោលនយោបាយការពារជាតិជាច្រើនដូចជាក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំនួនជាច្រើនអ្នកហើយដាក់ចំនួនមកវិញដោយមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មន្ត្រីជាង30រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅពេលនោះកំពុងត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាចេញពីតំណែងនៅក្នុងពេលនេះដែលក្នុងនោះរួមមានផងដែរអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Newt Gingrich ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចូលនិវត្ត Anthony Tata និងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆោតរបស់លោក Trump គឺលោក Corey Lewandowski ជាដើមអញ្ញាធិបតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតបទប្តឹងប្រឆាំងមេដឹកនាំកំពុងជាប់ឃុំអ្នកស្រីអង្សានស៊ូឈីពីបទរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់អាហារ៉ននីហារ៉នរបស់ប្រទេសមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមរយៈសារមហោស្រពក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូឈីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាអញ្ញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្បុកចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់គណៈបក្សជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឯកសាររបស់ប៉ូលីសបានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូឈីថាបានរំចោលនឹងប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅវិជ្ជាតាក់ទងចំនួន6គ្រឿងដោយគ្មានការចុះបញ្ជីពួកគេបានរកឃើញឧបករណ៍ទាំងនោះក៏ពីបានឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោប៉ូលីសថាឧបករណ៍ទាំងនោះគឺសម្រាប់អង្គរអ្នកស្រីប្រព្រឹត្តទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសក្រុង G7 បានកោតទោសការពីថ្ងៃពុធចំពោះរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការកំណត់ទិសដៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរនេះបតាមការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមយោធាបញ្ចប់ការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះផងដែរក៏មានបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ទីរសុខាភិបាលចំនួន70នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន30បានឈប់ធ្វើការងារជាការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារនេះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការថាការដណ្ដើមប្រាប់ប្រាប់អំណាចដល់ក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅដើមសប្តាហ៍នេះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែនឹងនៅតែបន្តកម្មវិធីមួយចំនួន ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋទូទៅដែលក្នុងនោះរួមមានចំនួនមនុស្សធម៌និងកម្មវិធីគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ VOA មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលរួមគោរពសពលោកថមមួរដែលជាអតីតប្រធានជើងចាស់អង់គ្លេសក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានរៃអង្គាសប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសនិងអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះលោកមួរបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអង្គារលោកបានសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារការពិបាកដកដង្ហើមបន្ទាប់ពីមានជំងឺរលាកសួតហើយលោកក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងបាត់កម្មភាពប្រទេសដោយសារតែការឆ្លងខ្លាំងនៃរលកទី1នៃជំងឺ COVID-19 នោះអតីតអនុសេនីយ៍ឯកថមមួររូបនេះបានរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន £1,000សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិដោយបានដើរមករយជុំនៅក្នុងសួនច្បាររបស់លោកតាមរយៈការជំរុញទឹកចិត្តដោយការព្យាបាលជំងឺបាក់ឆ្អឹងត្រគាកនិងមហារីករបស់លោកមនុស្សជាច្រើនបានគោរពស្រឡាញ់លោកមួរហើយបានផ្តល់វិភាគទានជាច្រើនដល់បរិសុទ្ធសាមញ្ញវ័យចំណាស់អាយុ99ឆ្នាំរូបនេះតែជាទូទៅត្រូវបានគេហៅលោកដោយក្តីស្រឡាញ់ថាអនុសេនីយ៍ឯកថមឬ Captain Tom លោកមួរបានបម្រើការងារជាកងទ័ពអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឥណ្ឌានិងនៅលើកោះសូម៉ាត្រាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងជុំចុងក្រោយនៃការដើររបស់លោកលោករៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន16លានដុល្លារសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលជាតិអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ AstraZeneca ត្រូវសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាចកាត់បន្ថយការចម្លងវីរុសបានចំនួន 2/3 នេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញការសិក្សានោះនៅមិនទាន់បានទទួលពិនិត្យនៅឡើយទេពីក្រុមជំនាញដូចគ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ពីការរកឃើញនេះថាជាព័ត៌មានល្អមួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយមន្ត្រីអឺរ៉ុបមួយចំនួនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតទិន្នន័យជុំវិញប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះទៅលើមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុច្រើននោះការបាញ់សាកល្បងនៃការចុះចតនៃយានអវកាស SpaceX Starship Prototype បានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយធ្លាក់ចុះផ្ទុះជាលើកទី2ចាប់តាំងពីខែធ្នូមកយានអវកាសដែលមានរូបរាងដូចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលមានកម្ពស់50ម៉ែត្រដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់លោក Elon Musk ត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះចេញតាមការគ្រោងទុកក្នុងទីតាំងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas ហើយបានហោះទៅលើផ្ទៃមេឃក្នុងកម្ពស់ប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រយានអវកាសនេះបានហោះវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយមិនក្នុងទម្រង់បញ្ឈរទេនៅមុនពេលវាបុកនឹងផ្ទៃដីហើយទុះឡើងតែម្ដងការសាកល្បងការពីខែធ្នូកន្លងទៅក៏មានលទ្ធផលប្រហែលគ្នានេះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជា Facebook និង Telegram របស់ចុងចម្លើយជាសកម្មជនពីររូបត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញយកមកចងភ្ជាប់នឹងសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាក្រោយលោកនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែជនជាប់ចោទទាំងពីរបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងនិងគម្រោងទៅមើលព្រំដែនរបស់លោករងឈុននោះទេលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានយកខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយឆ្លងសន្ទនាឯកជនលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង Telegram ដើម្បីទាញយកចម្លើយជនជាប់ចោទពីររូបគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះដោយលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនការតវ៉ាអហិង្សាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលផងដែរអ្នកទាំងពីរជាអតីតក្រុមយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងសវនកម្មនីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទាំងកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលត្រូវបានតុលាការសួរឲ្យបំភ្លឺអំពីទូនាទីរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការរៀបចំការតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអំពីតើតើពួកគាត់បានដឹងឬចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ឃ្មុំមុនការសួរដេញដោលជនជាប់ចោតទាំងពីរខាងលើលោករងឈុនស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំត្រូវបានតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលលោកសេងហៀងក៏បានសួរនាំលោករងឈុនផងដែរអំពីការបង្កើតសមាគមមួយឈ្មោះសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីសង្គមមុននឹងឆ្លើយលោករងឈុនបានត្អូញត្អែប្រាប់តំណាងអយ្យការនិងអ្នកឃ្លាំមើលសវនាការដែលមានតំណាងស្ថានទូតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរំខានរលកសញ្ញាទូរស័ព្ទដែលលោកថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការចងចាំរបស់លោកក្រោយការផ្ដោះផ្ដងរវាងលោកសេងហៀងនិងលោករងឈុនដែលវល់វល់ត្រឹមការព្យាយាមរបស់តំណាងអយ្យការក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងពីរគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលភាពតានតឹងក៏ផ្ទុះឡើងរវាងចៅក្រមនិងមេធាវីការពារក្តីក្រោយជាងកន្លះម៉ោងនៃការសួរដេញដោលរបស់តំណាងអយ្យការនិងតំណាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលពីររូបមកលើលោករងឈុនជំវិញការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននោះការប្រកែកគ្នាទាំងសរសៃករវាងលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលីកសុខានិងលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសកនិកាបានផ្ទុះឡើងមួយស្របក់ភាពតានតឹងនេះបានកើតឡើងនៅពេលលោកលីកសុខាផ្ដើមសួរកញ្ញាសកនិកាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិងរូបភាពនៃទូរស័ព្ទដៃដែលតុលាការថាជាភស្តុតាងដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានដកហូតពីកញ្ញាសកនិកាលោកជួងជងីបាននិយាយទាំងច្រឡោតថាអានឹងមិនមែនជាទូរស័ព្ទទេគឺជាក្រដាសលោកលីកសុខានិងលោកជួងជងីបានប៉ះសម្ដីគ្នាខ្លាំងខ្លាំងបន្តទៀតជុំវិញការបង្ហាញរូបភាពទូរស័ព្ទនេះរហូតលោកជួងងីបានទះតុកមួយទំហឹងក្នុងសវនាការនិងទាមទារឲ្យតុលាការបង្ហាញភស្តុតាងទូរស័ព្ទជាក់ស្ដែងក្នុងដំណាក់កាលនៃការបន្តសួរដេញដោលកញ្ញាសកនិកាអតីតយុវជនសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងតាខ្មៅនោះលោកលីសុខាព្យាយាមយកចម្លើយពីកញ្ញាសកនិកាអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីសង្គមនិងទំនាក់ទំនងរបស់កញ្ញាសកនិកាជាមួយលោកតននិមលនិងបុគ្គលមួយចំនួនតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook ឬ Telegram កញ្ញាកនិកាប្រាប់តុលាការថាការបង្កើតសមាគមនោះគឺគ្រាន់តែជាគម្រោងមិនទាន់មានប្រតិបត្តិការទេហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមនោះគឺចង់ជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អាជីវករមានភាពប្រសើរឡើងដោយគ្មានចេតនាបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមទេនៅពេលលោកលីសុខាតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតក្រុមមួយក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះកញ្ញាសកនិកាបកស្រាយថាអ្វីដែលបង្កើតក្នុង Telegram គឺដើម្បីជួយលោកគ្រូរងឈុនព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលជួយសង្គមបានច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំគោរពគាត់និងស្រឡាញ់គាត់ពីចម្ងាយលោកសុខាបន្តសំណួរថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ទេលោកស្រីគ្រប់គ្រងទេកញ្ញាកនិកាផ្ដល់ការបញ្យល់ថាដោយសាររវល់លក់ដូរកញ្ញាមិនបានដឹងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេកញ្ញានិយាយថាខ្ញុំអត់បានឃើញទេខ្ញុំជាអាជីវកររវល់លក់ដូរខ្ញុំជំពាក់បំណុលធនាគារ2ឆ្នាំហើយលោកលីសុខាបន្ថែមសំណួរថាលោកស្រីបានឃើញគេបង្ហោះទេកញ្ញាកនិកាឆ្លើយថាឃើញលោកសុខាសួរបន្តថាមានបានជាទេកញ្ញាសកនិកាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជំនះថាមានគណនីឈ្មោះការការតខ្មៅទាំងក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook និង Telegram នោះបានតបថាពេលខ្លះ share ខ្លះអត់ដោយសាររវល់ដែរតមកទៀតលោកចៅក្រមលីសុខាបានដេញដោលសួរកញ្ញាសកនិកាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកញ្ញាជាមួយនឹងលោកតននិមលដែលកញ្ញាកនិកាថាជាមិត្តភក្តិនឹងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនៅមុនពេលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរអស់ពីរឿងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងបានជជែកសួរកញ្ញាកនិកាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងការចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករងឈុនតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែអាជីវករដ៏មមាញឹកនៅតែខ្មៅរូបនេះនិយាយថាមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការព្រំដែនទេកញ្ញាកនិកាក៏ត្រូវបានសួរដោយមេធាវីរបស់កញ្ញាគឺលោកសំសុគង្គអំពីថាតើកញ្ញាធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអំពីសកម្មភាពនានាដែលកញ្ញាបានចូលរួមជាមួយលោករងឈុនកញ្ញាកនិកាបកស្រាយថាកញ្ញាចូលរួមខ្លះខ្លះដែរដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោករងឈុនព្រោះលោករងឈុនជាមនុស្សល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយលោករងឈុនតែងចុះជួយកម្មករដែលមានបញ្ហាការងារនៅក្នុងអង្គសវនាការជាង3ម៉ោងនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ព្យាយាមឲ្យកញ្ញាកនិកាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមានបានរៀបចំផែនការនិងកេតមនុស្សឲ្យមកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនលោកតននិមលក៏ត្រូវបានសួរសំណួរស្រដៀងគ្នានេះ ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតទាំងពីរបានប្រកែកថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននៅទីក្រុងភ្នំពេញតែពីអ្នកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកតននិមលបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកបានដឹងអំពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងដំណើរចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនរបស់លោករងឈុននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលដែលមេធាវីមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលសួរលោកទៅវិញទៅមកអំពីសកម្មភាពរបស់លោករងឈុនក្នុងបញ្ហាព្រំដែននិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតនោះលោកតននិមលឆ្លើយទាំងខឹងសម្បាថាខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់ឆ្លើយបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំឆ្លើយបាត់ហើយនៅក្រៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់អ្នកកសែតថាតុលាការគួរមានការបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលអាចធ្វើឡើងទៅតាមគ្រប់វិធីរួមមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាការនិយាយស្ដីដោយផ្ទាល់សិល្បៈគំនូរឬក៏ការបោះពុម្ពផ្សាយផ្សេងទៀតជាដើមលោកបន្ថែមថា
ហើយបើសិនជាសិទ្ធិឯកជនត្រូវបានឃ្លាំមើលគ្រប់ទាំងអស់អាហ្នឹងក៏វាមិនមែនហៅថាសេរីភាពឯកជនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលក្នុងការដែលយកបណ្ដាញតំណាក់តំណងយកមកធ្វើជាផុសតាមបើយើងមើលទៅចម្លើយហាក់ដូចជាអត់តាន់វាជាសិទ្ធិឯកជនរបស់គេណាបាទវាដូចទៅជាមិនជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់ល្មើសដែលចោទប្រកាន់នឹងទេ
លោកសំសង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសកនិកានិងលោករងឈុនប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាតុលាការព្យាយាមរកបន្ទុកបន្ថែមមកដាក់លើលោករងឈុនដោយផ្អែកលើការតាក់ទងគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់កញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាញតាក់ទងអេឡិចត្រូនិកមកធ្វើជាភស្តុតាងគាំទ្រការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោករងឈុន
ការប្រាប់ Telegram ឬការផ្សាយផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនជាភស្តុតាងទេដោយសារវិជាបរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាក៏គាត់ប្រាប់ដែរបើស្បែកស្អាតនោះទីមួយណា
មេធាវីការពារក្តីរូបនេះបន្តថា
ហើយការស្អាតការឡាយខ្ញុំគិតថាវាមិនជាការបញ្ចេញកំហិតខ្លួនឯងទេគាត់តែយកព័ត៌មានរបស់អ្នកដទៃយកទៅចែកចាយឲ្យគេគាត់តែឃើញគាត់តែមើលហើយវាសំខាន់បើតែកូនបាត់មើលរួចថាមានចេតនាឬថាមានបំណងណាហើយខ្ញុំគិតថាការស្អាតការឡាយគឺគេហៅថាប្រកាសប្រាក់ទឹកក្នុងការកម្រិតក្នុងការវិជ្ជាប្រទេសជាជាយកមកជាបាត់មើល
បន្ទាប់ពីការសួរដេញដាល់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការលើកពេលបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឆ្នាំ2021នេះកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននឹងបានធ្វើសមយុទ្ធរួមនាមាសដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេតបតាមសំណើសុំផ្អាករបស់ភាគីកម្ពុជាដោយលើកហេតុផលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការជួបរវល់នាខែថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់មិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់លោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពុំមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិននោះទេនៅឆ្នាំ2020នេះព្រោះបញ្ហា COVID-19 និងគ្រោះធម្មជាតិក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
ការវិលមកងយើងឃើញកូវីដ19កូវីដវិទ្យាណាកម្ពុជាអាកូវីដនឹងកូវីដកូវីដនៅណាយើងគឺមិនមានធ្វើការសំយុទ្ធមានទៀតទេត្រឹមនេះបាទបាទបាទបាទ
លោកទៀបបាញ់បានប្រកាសអំពីការផ្អាកនេះដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំឡុងចូលរួមពិធីសម្ពោធទីលានវឹកវើនកងទ័ពថ្មីជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិននៅវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករដ្ឋមន្ត្រីរំនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្រុងថាយើងក្រុងថាប្រតិកម្មវិរៈនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការទេណាយើងនៅទុកគឺវិញ្ញាណវាមានឱកាសសំប្រកទៅនៅទៅទៀតគឺ
ការប្រកាសផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធនេមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីកងទ័ពជើងគោកប្រទេសទាំងពីរ បានធ្វើ4លើករួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020អំឡុងពេលសមយុទ្ធនាមនេះធ្វើឡើងជាហោហែចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដោយលើកហេតុផលរវល់របស់ឆ្នោតការរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធនាមកាលពីឆ្នាំ2020ធ្វើឡើងនៅចំកណ្តាលនៃការផ្ទុះឆ្លងជាសកលដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលការនោះការជំនះធ្វើសមយុទ្ធនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពកម្ពុជាលើកឡើងថាជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនVOA មិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយការធ្វើសមយុទ្ធនាមឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាលាវឹកវើងដែលជូសែនជុំគិរីខេត្តកំពតដែលជាទីតាំងគ្រប់គ្រងរបស់កងពលទលេខ70ជាអង្គភាពទាហានយុទ្ធសាស្ត្រនឹងត្រូវបានបំពាក់បំពន់យ៉ាងគុតមុតរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាលោកឈឹមសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារាល់សមយុទ្ធនាមឆ្នាំមុនៗការចំណាយដែលលោកមិនបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មាននោះត្រូវរ៉ាប់រងដោយភាគីចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសរូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការសុំផ្អាកពីភាគីកម្ពុជាមិនធ្វើសមយុទ្ធនាមលំហូរនៃជំនួយយោធាពីចិននិងទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីនៅតែបន្ត
តាមការងារថាបានការធម្មតាអត់មានប្រែប្រែអត់មានប្រែទេនៅរបស់តដែលការរកការពេញទេបាទ
បើយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 សរុប1លានដូសដែលភាគីចិនបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅពេលខាងមុខត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការតាក់ទងគ្នារវាងក្រសួងការបរទេសទាំងសងខាងពោលគឺរវាងលោកទៀបាញ់និងសមាភិកីចិនវ៉ៃហ្វឹងហឺលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការបរទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាដំណឹងអំពីការផ្អាកសមយុទ្ធនាមនេះអាចជាកដូជូនរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនន
ៅពេលដែលកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនឹងវាអាចជាកត្តាល្អមួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជានេះអាមេរិកនេះមើលឃើញថាអូកម្ពុជាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវជាធ្វើអីដើម្បីជួយជុំជែងចិនឬក៏ជួយធ្វើឲ្យចិនមានមុខកាន់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងវាអាចជួយកម្ពុជាដែរហើយលើកនេះយើងតែមើលឃើញទៅ
អ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថាភាគីចិនក៏ទំនោរមិនប្រកាន់ទោសអូដំណើរនៅកម្ពុជានោះដែររឿងផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើរួមនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនេះសមយុទ្ធនាមកាលពីឆ្នាំ2020បានប្រើកងទ័ពចិនរាប់រយនាក់និងកងទ័ពកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកវើវាយប្រយុទ្ធលើវាលរៀបអមដោយការវាយប្រហារពីលើអាកាសការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឆ្លបយកការជាដើមក្នុងគោលដៅអ្វីដែលភាគីទាំងពីរហៅថាប្រឆាំងភេរវកម្មរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កសិករបានបោះជំរំនៅតាមផ្លូវ Highway ទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi អស់រយៈពេលជាង2ខែដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដកចេញនៅច្បាប់ជំរងចម្រាស់ហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពួកគេបានទម្លាយចូលក្នុងបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្រ Redford អ្នកស្រី Anjana Paricha រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយកញ្ញាទុំលីជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុកម្មដោយកសិករឥណ្ឌាដែលមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយបានក្លាយជាភាពចលាចលនៅពេលដែលបាតុកររាប់ពាន់នាក់បានទម្លាយចូលក្នុងបន្ទាយ Redford បន្ទាប់ពីពួកគេបំបែករបាំងរបស់ប៉ូលីសនិងសម្រុកចូលកណ្ដាលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាតាមក្បួនត្រាក់ទ័រមួយប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងប្រើដំបងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករដែលជិះត្រាក់ទ័ររាប់ពាន់គ្រឿងដើម្បីបង្ហាញពីការជំទាស់របស់ពួកគេលើច្បាប់កសិករជំរងចម្រាស់ចំនួន3បានបង្វែរពីផ្លូវដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានការប្រមូលផ្ដុំមួយក្រុមកសិករមួយក្រុមបានឡើងរបងការពាររបស់បន្ទាយ Redford ពីទីតាំងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែថ្លែងក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យប្រចាំឆ្នាំពួកគេបកទង់ជាតិរបស់សហជីពកសិករនិងទង់ជាតិសាសនានិងបានលើកទង់ជាតិសហជីពកសិករមួយទន្ទឹមនឹងទង់ជាតិប្រទេសនៃអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអ្នកផ្សេងទៀតហែកក្បួនចូលកណ្ដាលទីក្រុង New Delhi ដែលមានអគាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដោយបានសម្រុកចូលបំបែករបាំងប៉ូលីសក្រវីដំបងនិងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi យ៉ាងហោចណាស់មានបាតុករម្នាក់បានស្លាប់និងប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសក្នុងភាពចលាចលនេះដែលបានរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៅថ្ងៃបុណ្យ Republic Day ភាពចលាចលនេះបានរីករាលដាលបន្ទាប់ពីក្បួននឹងហែប៉ូលីសបាននិយាយថាបាតុករបានស្លាប់នៅពេលដែលត្រាក់ទ័រដែលលោកកំពុងជិះក្រឡាប់រថយន្តក្រុងនិងរថយន្តប៉ូលីសត្រូវបានខូចខាតដោយសារការគប់ដុំថ្មពីបាតុករកសិករដែលពេញដោយកំហឹងជាង10,000នាក់បានបោះជំរំនៅជាយក្រុង New Delhi តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកា ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដកច្បាប់ចំនួន3ដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានឹងនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់ចាំបាច់ក្នុងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករភ័យខ្លាចថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដោយសម្រាប់នៅក្នុងត្រាក់ទ័ររថយន្តដឹកទំនិញនិងតង់បណ្ដោះអាសន្នហើយចំអិនម្ហូបនៅតាមផ្លូវពួកគេបានធ្វើឲ្យផ្លូវ Highway ទៅកាន់ទីក្រុងមួយនេះក្លាយជាទីតាំងបាតកម្មដ៏ធំហើយពួកគេបញ្ញាចិត្តថានឹងមិនត្រឡប់ទៅវិញទេរហូតទាល់តែការទាមទាររបស់ពួកគេបានសម្រេចដែលលុបចោលច្បាប់នោះកសិករមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីក្រុង New Delhi ទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកត្រាក់ទ័ររាប់ពាន់គ្រឿងតាមជាយក្រុងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហជីពបានធានាថាបាតកម្មនេះគឺដោយសន្តិវិធីមេដឹកនាំកសិករបាននិយាយថាបាតកោដែលបានបំបែករបាំងរបស់ប៉ូលីសមិនតំណាងឲ្យកសិករភាគច្រើនទេប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនបានបំបែករបាំងប៉ូលីសហើយចាប់ផ្ដើមហាយក្បួនចូលទៅទីក្រុង New Delhi នៅទីតាំងខ្លះប៉ូលីសមានចំនួនទឹកជាងបាតកោដែលបំបែកការបិទផ្លូវនិងមិនបានឆ្លើយតបនឹងមេដឹកនាំដែលស្នើឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញលោកយូហ្គែនត្រាយ៉ាដាវមេដឹកនាំកសិករបាននិយាយក្នុងសំណើថាយើងនឹងឈ្នះការប្រយុទ្ធមួយនេះបើសិនជាយើងនៅតែរក្សាឲ្យវាមានសន្តិភាពពិភពលោកបានមើលបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់យើងយើងនឹងបរាជ័យបើសិនជាយើងមិនរក្សាឲ្យវាមានសន្តិភាពអ្នករៀបចំបាតកម្មលោកសាំយុកគីសានម៉ូឆាបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងថាគ្មានមេដឹកនាំមួយណាបាត់ខ្លួនឡើយពួកគេកំពុងដើរតាមផ្លូវដែលបានកំណត់ប្រធានសហជីពផារាធីយ៉ាគីសានលោកផានូប្រថាប់សិង្ហដែលដឹកនាំបាតកម្មបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រមប្រឆាំងសង្គមបានលុកលុយបាតកម្មការចរចាជាច្រើនដងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងកសិករបានបរាជ័យក្នុងការស្រាយការជាប់គាំងនេះកាលពីចុងខែមករាមេដឹកនាំសហជីពបានបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយក្នុងការពន្យារការអនុម័តច្បាប់រហូតដល់18ខែក្រមកសិករនិយាយថាច្បាប់ទាំងនេះមានបំណងបើកការលក់ផលិតផលកសិកម្មទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគេហើយនឹងដកការការពារផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចេញដែលទិញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាអង្ករនិងស្រូវសាលីនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលគេហៅថាតម្លៃគ្រប់គ្រងអបបរមារដ្ឋាភិបាលនិយាយថាច្បាប់ថ្មីនឹងនាំការវិនិយោគឯកជនមកកាន់វិស័យកសិកម្មនិងជួយធ្វើឲ្យវាមានទំនើបកម្មមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបានបន្តរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុម័តច្បាប់នោះយ៉ាងរហ័សដោយគ្មានការប្រឹក្សាគ្រប់គ្រាន់មិនថាជាមួយគណៈបកនយោបាយឬអ្នកតំណាងកសិករក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបាតកម្មបានបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់កសិករដែលកំពុងកើនឡើងច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបចំនួន1.3លាននាក់ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែកសិកម្មរួមចំណែកតែ 15% ប៉ុណ្ណោះក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឥណ្ឌាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកនីលាចានមុខខោផារីយ៉ៃបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺជាការវិវាទដ៏អកុសលប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីការកង្វះការគិតគូរពីភាគីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលពលរដ្ឋមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.